ani wolonwulan fana gosira Gawokaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bamara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi kunnafoniw la kumabaw bɛna kalikɛ ninnu de kan. Rusila jamanatigi Vladimir Putina ani Mali jamanatigi Colonel Asimi Goita ye kumaɲɔgɔnya kɛ min kɛra arabadon dangariliba min kɛra Rusi jamana ka min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ o waliyaw tɛmɛlen kɔfɛ. An bɛn'o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Kɛnɛya nasiraw fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko maliden miliyɔn 20 ɲɔgɔn cɛ ma k'a ka ca ni mɔgɔ 3000 ye minnu be yen ni jolicibana bɛ olu minɛ. An bɛn'o fɛnɛ sɛnsɛn k'o di aw ma jɛmukan kɔnɔna la. An bɛ segin ka taa Rusila jamana kan baw a yirala k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies jabala la a bɛ fɔ u ka laɲini min ma ko veto ni o ye ka dan sigi laɲini dɔw la min tun bɛ tali kɛ gɛrɛntɛ sigili la ka taa kore kɛ ka yanfan kan. Rusila jamana ye o taabolo waliya. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ni sanga in kɔnɔ. Mariam Traore fɛ a y'aw bisimila. Balimaw an ka foli b'aw ye kokura dantɛ foli min na k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Bamara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Bi juma ni o bɛ bɛn marisikalo tile 29 2024 kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traore fɛ aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamanatigi n'o ye Colonel Asimi Goita ye ani Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye kumaɲɔgɔnya kɛ min kɛra arabadon jadi jɛkulumaw kɛlen kɔfɛ ka dankarili belebele ta ka ɲɛsin Rusi jamana ma min kɛra u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔba dɔ la. Kumakan minnu tɛmɛna o koɲɛ kɔnɔ Moribo Danbele b'o walawala k'o lase an ma.
Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin kumana ni Mali jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Colonel Asimi Goita ani Kongo Brazzaville jamana ɲɛmɔgɔ Denis Sassou Nguesso olu y'u ka sanga foli kɛ a ye jatigɛwale ni a ye a dɔgɔyalenba mɔgɔ 137 bɔnɛ a nin la. Ni laseli kɛra Rusi jamana ka faamayaso fɛ Kremlin, Putin ani Goita u bɛn'a kan k'a fɔ u minu bolo di ɲɔgɔn ma jatigɛwale kɛlɛliko la Kremlin ka kuma la. Colonel Asimi Goita ye laseli kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko an bɛn'a kan ka an ka fanga ka kolo gɛlɛya hali bi jatigɛwale kɛlɛli koɲa la. Kolonɛli minnu ye fanga dafiri Mali kɔnɔna la 2020 wagati la ye u sama ka bɔ Faransi ka jɛɲɔgɔnya baara la ni Mali saradasola jatigɛwale kɛlɛliko la k'u ɲɛsin Rusi jamana ma teri politiki ani saradasoya baarakɛɲɔgɔn siraw kan. Vladimir Putin ani Colonel Asimi Goita u kumana fɛnɛ u se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ cogoya min na yeelen koɲaw la sɛnɛko ani dugujugɔrɔ nafoloko Kremlin ka kuma la. U y'a fɔ fɛnɛ ko Rusi jamana bena alikama di fu alikama ani nɔgɔ ani taji di fu Mali ma Kremlin ka kuma la.
Kɛnɛya nasiraw fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ maliden 20,000 cɛ ma a ka ca ni mɔgɔ 3000 ye minnu bɛɛ lajɛlen ni joli bɔnbana bɛ olu sɔrɔ min be wele nazarakan na ko hemofili. A yirala k'a fɔ ko ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra kɛnɛya baarakɛlaw fɛ Mali jamana kɔnɔ. VOA Bamara ka laselikɛla George Atino ka bɔ Bamakɔ.
Nin ye Burama Sise ka seereya ye. Hemofili kosɔn Burama n'a tɔɲɔgɔn denmisɛnnu olu tɛ se ka tolon ani ɲɛnajɛ kɛ hali n'u b'a kɛ dan b'a la bololakaran o b'i sen bɔ a la. Hemofili o ye jolisimi bana ye mun kɔni dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan Mali la, wa bana in lakodɔnnen don mɔgɔw 3000 de la Mali bɛɛ. Waasa ka se ka bana in faamu koɲuman an bɛ taga hôpital du Mali la Misabugu kin kɔnɔ Bamako. Dɔgɔtɔrɔso in na yan Yakuba Lazar Jalo ale ye joli bana dɔnbagaŋana ye. A be ɲɛfɔli kɛ an ye hemofili bana ani a tamaserew kan.
Hemofili ala y'a kɛ minnu gɛrɛsɛgɛ n'u jogina basi bɔnta ka ca. I be taa sɔrɔ joginda tɛ min bɔ yɛrɛ basi bɔnta ka ca ka tɛmɛ o kan. Tiɲɛna bana de don. I b'a sɔrɔ den bɔrɔbɔrɔni tuma min ni a b'a daminɛ ka ŋunuman dege walama ka taama dege i be se k'a sɔrɔ a kolotuguda nunu a be sinsin yɔrɔ minnu kan olu bɛ funu ka daa kan basi bɛ jigi ye. A be fɔ minnu ma ko basi bɛ bɔn kolotugudaw la. Ani fana ni u ye ɲi bɔn ɲi tara nunu i b'a ye joli bɛ bali ka to ka bɔn ani a dɔ be se ka kɛ hali u sata ye ka daa kan basi bɔnta be caya kojugu. Balakaw musomanuw ni u ka koliw nana i be se a sɔrɔ koli kɔtigɛ bali be se ka kɛ dɔw sata ye. U bɛɛ ye tamasiɛnw ye mun be se ka mɔgɔw lasɔmi k'a fɔ ko a sigana bɛ ni banabatɔ la a ye to an ka taa sɛgɛsɛgɛ ka jate minɛ. O cogo la i be taa sɔrɔ ni hemofili bɛ cɛni kɛ du fɛn o fɛn kɔnɔ i be taa sɔrɔ tuma caman na a dɔnbaliya de don n'o tɛ banabaatɔ minnu la kodɔnna joona n'u be u ka fura sɔrɔ a cogo la u b'u ka ɲɛnamaya kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔba tɛ a la
o dɔnbaliya ye o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ gwa caaman kan sabula du caaman be bɔ a kalama tuma min na ko emofili bɛ u den na o b'a sɔrɔ yɛrɛ tuma caaman ko den dɔ o fatura yɛrɛ ka ban bana in kosɔn musa mayiga ka denbaya kɔnɔla ta kɛra ten sabula emofili y'ale dencɛ fila bosi a la yani a ka bana in lakodɔn ko ɲuman a denmuso kelen na
bon komi nu mɛmu o debi ɔnɔ savɛ pa si sɛ lemofili
a daminɛ na an yɛrɛ tun t'a don ko joli bana dɔn o bana kelen de y'a to ne denkɛ fila banna tuma min bana in ye n denmuso fana minɛ an y'a don ko joli dɛsɛ bana in dɔn wa o waati la an ye dɔgɔtɔrɔso tagali daminɛ wa an ye san kelen kɛ marabagaw ka dɛmɛ kosɔn a tun bɛ ka furakɛ fu dɔgɔtɔrɔso la mali la
une prise en charge pendant un an après ça c'est nous même qui se débrouille
bana in sera ka lakodɔn teliya la a denmuso mun na fo dɛmɛ sera ka lase a ma ale tɔgɔ ko Ajaratu Mayiga ka kuma emofili kan o bɛ Ajaratu miiri janya sanji tan ani wolonfila bogotigini ale ɲɛji y'a daminɛ ka jigin waati damadɔ tɛmɛnen a bɛ ɲɛfɔli kɛ
depi ne san wolonfila ne y'a dɔn k'a bɛ ɲɛna a nana a daminɛ a kun bɛ to ka ni ne fari yɔrɔ dɔw tigɛra a daminɛ la ne sen ne da fɔlɔ ani ne bolo ninnu n'olu yɔrɔ dɔ tigɛra a joli tɛ sɔn ka jɔ a bɛ bɔ ka bɔ ka bɔ ka bɔ a bɛ se ka trois semaines yɛrɛ kɛ a tɛ jɔ dɔw la yɛrɛ ne joli bɛɛ bɛ bɔ ka ban surtout an bɛ taa dɔkitɛriso la ka joli kura de kɛ ka remplace ne tɛ kuma kɛ mɔgɔ si fɛ ne bɛ taa ekɔliso la dɔrɔn ne ka na a banna.
Ka fara o kan ni aw fana ye nin bana in tamasere dɔw ye i n'a fɔ denmisɛnnin dɔw mun joli tɛ jɔ ani fana tamasere wɛrɛw a y'aw jija ka se dɔgɔtɔrɔw ma walima ka se emofili kɛlɛli tɔnba AMALEC ma. George Atino Bamako VOA Bamara tɔgɔ la.
an ta Côte d'Ivoire jamana kan baw u ka kerecɛn katolikiw ani ka fara diɲɛ kerecɛn katolikiw kan olu fɛnɛ ka sun daminɛna min daminɛna kabiri fevriye kalo kile tan ani nani san ba fila ni mugan ni nani o waati fɛnɛ bɛnna alisilamaw fɛnɛ ka sun ma min daminɛna marsi kalo kile tan ani kelen o y'a to Côte d'Ivoire jamanadenw caaman kelen do k'u yɛrɛ minɛ min bɛ u ka taabolo kɔrɔw bɛɛ lajɛlen bali u fan fɛ ka sabu kɛ u ka bato ye ani u ka diinɛ sababu ye VOA banbara ka laselikɛla min bɛ abijankaw fɛ ni a bɛ wele ko Aishatu Kone ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o koɲa kan bi an k'o lamɛn.
Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana caman wɛrɛ la diinɛbɛ filaw b'o ya sun dola ani o bɛ alabato la bɛɛ b'i ta kɛla egilizi katoliki la olu bɛ tere bi naani de kɛla sundo la o ko minnu ma ko 40 jours de marche avec le Christ o bɛna laban ni paki ya nisɔndiya le ye monseigneur Amon Abbé Raoul. Allez les yé paroisse Notre-Dame de la Tendresse, nos flèniers, Cocody Rivera Golf Curie. Avec chrétiens catholiques, il y a son doko tchouan inafolanyana.
Les trois éléments essentiels du temps de carême sont l'aumône.
En cas son sigi la fin sabaleka, seli, son, sodaka, seli, allez kak ben fin sabanina, sabula, seli le bem roni sanouya. Son dombaga, kan kaige mabo, dominina. Ale bato sundumbara bek bele amasala sun wajibi yala sundumbara ka la balon ni jumonlo jumonlo ka sun sundumbara ka ka yere mabo sogo ni dolomi ka ni sundumbara fali koro tese ka sun somina abese ka buru doni dom ka fanga so ka sun lamba
chrétien mbe o ya nyamoro ya la dirikan on lamena aka mini fo obo o barala kanyi Anya Nadej Goli Lame, elle est barakela impola, fanani chrétien bali.
Le jeûne là, c'est la prière.
Soni sel le betaranyon fe. L'ombe soro makadam la ngenya saba temeni sanga binani loru. Katabla ngenya loru temeni sanga bisaba. Meseri, o kwa fe, mesero katara barake yorola. Ni midi cela tumamna, ame jenka doa ou doke bololo sans fe. No wa wule ko Facebook.
Je suis Facebook.
Sirama on frani be sundola. Olu ko ya sun daminɛ kabi masikalo tele tan ni kelen o bena tele mugan ni kɔnɔntɔn walima tele bisaba le kɛ sundo la imam amadu sisavane ye rivera golf misiriba imam ba dakan ye
sunkalo ye an ka silamaya samase naanina le ye sunkalo fana a be dabɔ depi fajiri ɲakɔrɔla la i be i yɛrɛ mina ka bɔ dumuni ma ani jimi ani fɛn fɛn n'a bɛ se ka sun tiɲɛ o dɔ ye cɛnimusoya ye i b'a dabɔ wagati la fo ka taga se tile ben wagati ma. N'ala sɔnna ni k'o kɛ, ala subahana wataala a bena barajiba le di ma.
Dina ba fila nunu bɛnna ko kelen ma, o le ye ka ɲuman caya sundo wagatiw la. O la jamana ɲɛmɔgɔw, setigiw ani kɛnyɛrɛye jɛnkuru olu be yɛrɛla ka disɛbagatɔw dɛmɛ sundo kɔnɔna na. Mariam Traore be disɛbagatɔ nunu cɛma, ale dɛsɛni le domuni sɔrɔko la ale ni a den woronfila. O la a be ɲumankɛlaw fola minw minila olugu ma sungaro ni kɔnɔna na.
Aye ko n b'a fɔ ko ala kɛnɛya jama, ala fangase, ala kɛnɛya jama. Ne yɛrɛ kɔ n dɛsɛra n san gamɛ le ɲɛ n de denmisɛnɛn b bɔrɔ ale ka bonya mi kɛ ala bonya jɛ ka ni cɛ ko ala barajɛ la.
Ferima Daniogo ala k'ale lajara bi ɲakota fani la, ale fana ni ka ɲumanfɛn nugu sɔrɔ. O kɛla nisɔndiya ani sawale ale ma.
O nana bonya mi kaɲɛ sɔgɔmada na vraiment m'o fɔ ko ni cɛ. O k'a ta yɔrɔ mina ala siɔmaba bila nɔ la ala sangɛrɛta bila si kɔnɔ inshaala.
Sungalo ye fana ni walisɔrɔ wagati le ye, o le kama feerekɛla caaman be yen olu be ya feerew to yen ka sungaro bala dɔw daminɛ. Dɔw ye suntigɛ labɛnni le ye k'o di mɔgɔw ma o komini ma ko panier ramadan. I be balofɛnw le sɔrɔ panier nunugu kɔnɔ. Dominu fana ni be feerela sungaro ni kɔnɔna na sabula sundola nege ka bon. A be fɛn caaman kɔ k'a san i n'a fɔ ngɔmi, gawo ani bagaw. Feerekɛla caaman fana ni be yen olu bena dominifɛnw ne feere sungaro wagati la. Kerecɛnw y'a sun ka 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 ban lɔgɔkuni de la, o bena kɛ ni paki ni sɔntiya ye. Siramaw olu b'o ya sundola fɔɔ ka taga bila avrilkalo tere kɔnɔntɔn walima a tere tan san waga fila ani mɔgɔ ni naani ni na. Tisha Kone, VOA banbaga tɔgɔ la, Abidjan, Côte d'Ivoire.
VOA Afrique, ni VOA Afrique, on a adamadon la fiera qu'on a fait Nicolas.
Balimaw an ka foli b'aw ye hali bi ka lase aw ma ka fɔ ni ye an donnen VOA banbara ka malikura o jɛmukan tako filana o hukumu kɔnɔna la. Aw be se k'a na sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen ka bamakɔna lamini o ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛsira ye. Aw be se k'a na sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye VOA banbara. Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye an be taa Madagaskar kaw fe yen. A yirala k'a fɔ ko sanji fiɲɛmaba min wulila u ka jamana kɔnɔna la ni a be wele ko cyclone Gaman, a kɛra sababu ye ka mɔgɔ tan ani seegin ɲɔgɔn ni bɔnɛ. Mɔgɔ ban mugan ɲɔgɔn be olu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila jiwo talen kɔfɛ ni u ka bolofɛnw ani u ka sow ye. Ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi juma sɔgɔma. Turki ani Etats-Unis jamana b'a fɛ k'u ka teriya siraw olu lajiji kokura. O y'a to a yirala k'a fɔ ko Turki jamanatigi n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale ka ɲan ka taamakɛ ka na Etats-Unis jamana kan walasa ani jamanatigi Joe Biden ka ɲɔgɔn ye min bilalen don mɛ kalo tile kɔnɔntɔn na. A yirala k'a fɔ ni kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen ladira AFP ka kunnafoni diso la bi juma. Kumaɲɔgɔnya min bena kɛ teriya sira kura dayɛlɛle ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛntɛ o donnin kɔfɛ Ameriki jamana ani Turki jamana cɛ min be tali kɛ diɲɛ tɔnkuluba n'a be wele ko OTAN. Olu tun kelen don ka laɲini min kɛ k'a fɔ ko Suwɛdi jamana ka don OTAN jɛkulu la min laɲini basigira senka Etats-Unis jamana fɛ. Ka tɛmɛni kunnafoniw ye Irisula jamana ye sariya kura dɔ bali min tun kan ka kɛ duniɲa keleya tɔnba Nations Unis jabala la ni a be wele ngilɛkan na ko veto, ko a tun kun kɛra walasa gɛrɛntɛ minnu ni olu sigilen do diɲɛ fɛ ka da kore kɛɲɛkɛɲafan ka ko k'u bɛɛ lajɛlen wuli ka bo ye. Kayatu Traore, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington.
At this moment, Russia seems to be more interested in embracing or encouraging the DPRK.
A danatigɛli ba ninnu lagosira kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kure bayan fanfɛla kɔkan ko kotigiso fɛ min ye laseli kɛ k'a fɔ ko Rusi jamana ye jɔyɔrɔ min ta a koɲa kan mankan tɛ ka kɛ ka da a ka tɔndenya hakɛw kan duniɲa keleya tɔnba ka lakana kɛkulu Conseil de sécurité kɔnɔ. L'Amérique ye Moscou ka nin veto yin bila minan kɔnɔ n'o ye de ka u sen da kulu nin ka laseli gafe nunu kan min kɔnɔ kofɔli kɛlen bɛ Moscou ani kore kaya
Russia's actions today have cynically undermined international peace and security all to advance the corrupt bargain.
Ambe domina iko bi ebene be amaka foko risika ni kewole nu kelebe ka danjugu ba de kari ben ani kelia nasra ula dunia gunka ni be kunde ye mosku fe ka barake ben sra mun na atikele mbe uni rpdc chelala na usra utara yuruku yuruku ni kojugu ba utemelu usra uka datugu machiu miller l'amerika kwa kanko kotiki soka mala temela ka hola ukraine kwa kanko kotiki dimitri kuleba ye la seluke rezo sosio ka ka foko risika ka veto ni yer la je ali façon dou de yi ka kenya akelembe ka tabulo munta ne kore kenya kan fa fa la femme ro wi kasro je la kili dalen de Pyongyang ka ne Moscou de meluye aka guerre la Kiev ka Moscou ka veto conseil de sécurité la te nyangili dalen kore kenya kan fa fa la ka wili ka boy no ga abeke sababu de yi ka kulumi ka kan ka kolosiluke anyangili nu blasara luka ka uluka wili ka jo 70 ya kuluni ka bara ukanga kunche abirika lu nata laban watula kore kenya kan fa fa be dunya kilia tomba ka lakana kulu conseil de sécurité ka nyangili koro kabini samba fla ni woro watila kada ukafinya mabombo mafeng dlanuka kabini samba fla ani koronton watila risi ani chinois jamana bekanka useko damayira bela jelenke yasa conseil de sécurité la son ukaseka nyangili tranu freya donin kabo kore kanyaka yanfafelaka ni voti sinfe chinier ayremine amason kafara risika veto ka
одну из таких инициатив
Israel jamana tigi dankan Benjamin Netanyahu ye kuma nyonya ulap tike kafoko abena son kelemi nobe bande Gaza kan ukalajo mi kuma nyonya la yini baro bela jele menatake dua ani kafara kerka viwa bambara tokola bijuma muri bodambele alebo kuna funu lase
bi dunia jamana uka kile atomba aleka frekene ye seria semeno ta tenendo mumbe kele la joli jagoya watimna Hamas ani Israel ulube ɲɔgɔn jalakila ka daa ka u ma se ka bɛnkan kelen sɔrɔ katar ni ale jɔyɔrɔ ka bon ni kɛlɛbankoya la i ye laseli kɛ taratadon ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna hamas ani banisirala ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kɛlɛ be se ka ɲɔnkiri cogoya min na gaza ani mɔgɔ minnu minɛna olu be se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na nga mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ mankan na ani kɛlɛlafaralaw u ye kunnafoni fitinin dɔrɔn de di nin koya yi kan banisirala ka fanga ɲɛmɔgɔ netanyahu ale ka cakɛdaso ye laseli kɛ ko fanga ɲɛmɔgɔ kumana ni mosad ɲɛmɔgɔ ye david bernea nin kumaɲɔgɔnya nunu kan mɛ a ma sɔn ka piritibiri latigɛli kɛ ni a sɔrɔ bernea ale bena taa doha walima kɛr kumaɲɔgɔnya nunu na kɛlɛ yi a daminɛna hamas kɛlen ka jatigɛwale ta ka ɲɛsin banisraɛla ma mun ye mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ ani bi wɔrɔ o bɔnɛ a nin na ni a fan caaman ye faso jama mɔgɔw ye afɛ ka kuma la jate mun kɛra banisraɛla faamaw fɛ banisraɛla fɛnɛ wulila ka tasarali daminɛ hamas kama mun ye mɔgɔ ba bisabani fila ani mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani mɔgɔ ani saba faga gaza ni a fan caaman ye denmisɛnuw ani musow hamas ale ka kɛnɛya cɛkɛ daso minisiriso ka kuma la palestini ka ni kɛlɛkɛ tɔnkulu u ye banisraɛla ka mɔgɔ kɛmɛ fila ni biduru minɛ ani dunanw dankarili min kɛra ɔktɔbru kalo kile wolonfila banisraɛla kɔn na dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɛ la bla mu kere la jomu kera
ambalmao ani antuma politiki murtilen kura do dabora frontier fan kama samba flani mwana ni marskalo utle mwani woro kofe wati dantigele mintu labena folo mali frontier fan laban kama o dabora kakeni sosolikela u kafola jabi suwa chama sababu fe politiku ton jekulu unisigida jekulu noye duguden ton barakela u ye wele bla ka civili frontier fan do sigi senka mimbina ke demanatriski kalatao nata labenini aufela jumɛn yala sariya saratigɛ la danfara be yen wa mun ne kɛ an ka kɛ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon jɛmukan la marisikalo o tile bisabanan na a y'aw tulo sɔgɔ voa afrike la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw nin kana fɔ kɔ dɛ
musow tɔgɔladonw o be sigi voa banbara ka jɛmukan kɔnɔna la o kama 8 mars min ni an bɛ o kalo la n'o ye musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ ɲɛnamaya san o san duniɲa keleya tɔnba nations unis jabala la new york kaw fɛ o sen fɛ kayatu tarawure ye mali muso ɲɛmɔgɔba fila sɔrɔ ma fɔlɔ o de bɛ wele ko madame kante fatumata jankunba minisiriso min sigilen don musow ani denmisɛnninw ni du tɔgɔla ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ani fɛnɛ ka fara dɔktɛr keita fadima tali kan ale fɛnɛ ka baara bɛnnen don cakɛda so ma min sigilen don karogɛlɛya walew minw be ta ka ɲɛsi musolakaw ma olu be se ka kɔn cogo min na ani ni ma fila ye kumaɲɔgɔnya kɛ mali musow hakɛ min ka kan ka di u ma ani gɛlɛya minw bɛ musow yɛrɛ kan u ka yiriwali baaraw kɔnna la an ka jɛ an k'o kunnafoniw namɛn
bisimila mali kura kɛnɛ kan an y'i sɔrɔ kɛnɛ kan yan musow ka nin kɛnɛba in kan i be se ka mun de fɔ an ye dakuɲa dama dɔ la
ok o jara n ye vraiment ka occasion de an ka se ka kuma musow ka ko la ne tɔgɔ ye madame kante fatumata jankunba du ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille sɔgɔmada n'an nana yan n y'a ye panel minnu animé la violence ko kuma fɔra musow ka autonomisation ko kuma fɔra je pense que olu ye thème ye c'est des thèmes d'actualité aujourd'hui la le monde entier violence min bɛ musow kan bi fɛɛrɛ kan ka ɲin'a la parce que ni violence bɛ muso kan autonomisation ko min bɛ ka senna a bɛ gɛlɛya b'u ka autonomisation fɛnɛ parce que ni violence b'i kan i tɛ se ka épanoui ni violence b'i kan i ka laɲini ye fɛn minnu ye a b'olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ donc ni solution sɔrɔla o la muso ka autonomisation ko a bɛ taa ɲɛ u ka autonomisation tuguni thème wɛrɛ kɛra yen n'o adressé ko autonomisation de la femme et beurre de qualité donc ça c'est un thème très important parce que beurre de qualité jumɛn ye o ye situlu de ye n'i y'a mɛn situlu a bɛ daminɛ si de la si filɛ nin ye n'i ye si don ba la si den d'abord a bɛ dun a bɛ feere muso bɛ se k'o kɛ activité générale de revenu a kolo fana a bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ tulu ye tulu fana na baganw ka dumuni fana o ɲaga fana bɛ kɛ baganw ka dumuni ye je pense que nin thème damadɔ minnu filɛ nin ye ka développer c'est très important ni musow y'an n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment je pense que an bɛ autonomisation min ɲini na ala sɔnna a ma a bɛ a laɲiniw de sabati ka foli bila bɛɛ lajɛlen na
an ka foli bi i bɛ folikan jumɛn di mali musow ma bamakɔ
bon n bɛ folikan min di mali musow ma bamakɔ k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi an musow ka autonomisation ko kuma dɔrɔn de bɛ senna musow an ka wuli an ka baara kɛ an ka n'an sigi so kɔnɔ tuguni an ka baara kɛ an ka activité générale de revenu kɛ an ka jogo bɛɛ lajɛlen kɛ an ka se ka baara kɛ pour que ɲɛtaa min jamanakuntigi wililen bɛ k'i jɔ an ye ɲɛtaa min ni mali muso bɛɛ lajɛlen sinon an nana nations unies ko kuma na depuis an nana muso ka ɲɛtaa ko kuma de bɛ fɔ donc mali muso an bɛ baara min na an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan pour que an ka autonomisation an bɛ se ka a objectif atteint o kuma de bɛ ne fo ka foli bila bɛɛ lajɛlen na ala ka CSW wɛrɛ jira an na.
Bonjour, ne docteur Keita Fadima Tali, ne directrice du programme national pour l'abandon des violences basées sur les genres. Nyanga tangelem beke kanyesi bun harama dema. O keleke chami sigilem be bomo kone o directrice. O keleke chami be bo ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille. O bolo farado redo.
Aiwa anya usoro kene kaya no musu kani kene ba wasali kaya no ebi se ka mundi ko mungi bulu ka ala siluke au ye fe mundi ani kuma ka mundi be fore anno bi uluka
o ne ka famyalla kene ye kene bili bili bali kene bili bili bali be sigi san o san kana musu kun ka ko kuma fo donc depuis anana foka bla bila ne re koneka constat kera mini kuma o kuma fora ya discours discours kera ni nations unies a foi ma foni muso kun ka kuma ta a shi ma foni muso ka nyanga tangele kuma ma fo e nyanga tangele abe hukumu juma na bi anganga mude kwe o be ka se ka no ya do on ire na kun fana ye ni kene ba inga ode se ni kene ba ye ibe se ki ita fo kene mi ka ode do kene do bin do fara ibe se ka fencha man kala kene mi ka kene mi do fara mi be se ki blasra ika baara nɔgɔya i bolo cogo min na donc an fana n'a kun de kero ye donc sini yɛrɛ ni ala sɔnna ma événement dɔ bɛ anw bolo an bɛ n'a kuma ɲagatan gɛlɛn min sini bɛ musow ni musomaninw ma mali la o ɲagatan gɛlɛn ye o bɛ cogo min na an sera ka mun ni mun kɛ gɛlɛya juman b'an kan an bɛ se ka mun kɛ dan l'avenir pour que ka ɲagata gɛlɛn nɔgɔ puisque bi bi n'an yɛrɛ ɲagata gɛlɛn in mali la a ɲɔ ɲalen bɛ kojugu a ɲɔ ɲalen don kojugu a kelen b'an bolo kamanagan yɛrɛ de jango musow ka fagali min bɛ sen na bi bi na ne hakili la fan bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mara ka segi so ni mara ma segi so n'an ma denmisɛnnu eduke min fɛn ni tafɛn min bɛ bamakɔ bi n'u kile bɛ ka denmisɛnnu tiɲɛ bi ne hakili la fan bɛɛ de k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ko bɛ se ka nɔgɔya tan ko o ma nɔgɔya tan ko mara ma segi so ayiwa ɲagata gɛlɛ a nɔgɔyali bɛ gɛlɛya kojugu dɔnku an kɔni hami ye min ye an nana bi an nana kalan de la yan nɔ an nana an t'a fɔ dɛ mɛ an fana nana kalan de la nin kɛnɛ in kan an hakili la n'an bɔra yan o b'a sɔrɔ an fana ye kunnafoni caman sɔrɔ min bɛ se k'an fana dɛmɛ an ka baara in kɔnɔna na
an ka foli bi ye.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Siaka Traore ale bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase an ma.
A fu farafinna gosi la ntolantan ɲɛmayaso ye. A ka ɲina saison 2023 2024 klɔbu ka ɲɔgɔndanw finaliw donw fɔ Ligue des Clubs Champions ani Coupe de la Confédération ko don. A laseli kɛra kafu yɛrɛ ka bololɔ sanfɛ kunu alamisa marsikalo 28 san 2024 na. Ɲɔgɔndan minnu kɔfɔlen filɛ n'o ye Ligue ani Coupe kafu finali fila ye u bɛ tan taga ni ka segin de la mɛ kalo nata la. Coupe kafu Coupe de la Confédération ko don o finali tagali bɛ tan mɛ kalo nata tile 12 min ye kɔsegini ɲɔgɔndan ye o bɛ tan mɛ kalo nata tile 19 min ye Ligue finali tagali ye o bɛ tan mɛ kalo nata tile 18 Ligue ɲɔgɔndan finali kɔsegini bɛ tan mɛ kalo nata tile 25 hakilinajiginna Mali ka cɛbɔ bɛ Coupe kafu de la n'o ye Coupe de la Confédération ye Stade Malien de Bamako kɔni. Sinigɛnɛ kari marsikalo tile 31 yɛrɛ la Stade Malien de Bamako bɛ labɛnni na ka Ghana Dreams FC kunbɛn kafu quart de finale tagali hokumu kɔnɔ. A ɲɔgɔndan bɛ tan Stade du 26 mars la Bamako. Hakilijagabaw ani dusukunlamikumaw bɛ senna Bamako jɛmanw n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye olu fan fɛ ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ walasa ka se sɔrɔ. An bɛ waati min na i ko sisan stade sɛdɛntolantanw bɛ degeli labanw na ni ɲɔgɔndan in hokumu kɔnɔ stade du 26 mars la. U n'u ka degeli karamɔgɔ kura Mamutu Kane n'a bɛ wele Murle ale min bilala Seku Sek n'a bɛ wele Bako nɔ na ntɛnɛn tɛmɛnen marsikalo 25 san 2024 na. Hakilinajiginna stade malien de Bamako delila ka Coupe kafu jɔnjɔn ta o kɛra 2009 san na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.
Ne ye Jɛnɛba Lobo Traore ye ka bɔ Kayi. Radio kɛni min a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniɲa fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni perezan kumana u bɛ kuma arajo la an b'a lamɛ an bɛ minisiriw ka kumaw lamɛ an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ a travers la arajo.
Kalase au makafo ayemi soro bi jemukan kona kalase au manu kera doko kun kuna fe laban e ode twini vewa mamara ka malikura kuna fonu kana kamila bena seko kwa cheja shek chiru fe anga ndego krafe juru otume jubulu alasira au mamariam traure fe au nichi au kwa kuluma jola au kambe watire.